Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Bir qrup dindar Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Nazir oğlunun iki müxalifət qəzetinə qarşı məhkəməsində fasilə yaranıb. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları yenidən Bakıya məktub göndərib hökumətdən jurnalisti dərhal azad edilməyə tələb edir. Oslo'da Nobel mükafatının təqdimatı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Dekabrın 10-da Beynəlxalq İnsan Haqları Günü qeyd olunarkən Bakıda bir neçə etiraz aksiyasını polis dağıdıb. Təhsil Nazirliyinin qarşısında bir qrup dindar orta məktəblərdə şagirdlərin hicab taxmasına məhdudiyyət qoyulmasına etiraz olaraq aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Polis onların bu aksiyasının qarşısını alıb xeyli sayda dindar saxlanıb. Ətraflı müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva məlumat verir.
Dekabrın 10-da Təhsil Nazirliyinin qarşısında bir qrup dindar orta məktəblərdə şagirdlərin hicab taxmasına məhdudiyyət qoyulmasına etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Polis aksiyanın qarşısını alıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyada 10 nəfər saxlanılıb.
Nərmanov Polis İdarəsində.
Neçə nəfər saxlanılıb?
10 nəfər, 15 nəfər.
Təhsil naziri Misir Mərdanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. O əlavə edib ki, dərsə məktəbli formasında gəlmək qəbul olmuş qərardır və ona riayət olunmalıdır.
Nüşabə Fətullayeva məlumat verir ki, bu aksiyadan sonra tutulanlardan bir neçəsi azad olunsa da hələlik tutulanların əksəriyyəti polis idarələrində saxlanır. Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısında isə Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları etiraz aksiyası keçiriblər. Polis bu aksiyaya da imkan verməyib, iki nəfəri saxlayıb.
Ayır, 1 milyon pensiyoner 100 manat. Ayır, 1 milyon pensiyoner 100 manat.
Yasamal məhkəməsində Ziqan Holding şirkətinin rəhbəri, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə qarşı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə olmalı idi. Etiraz aksiyası da qəzetlərin məhkəməyə verilməsinə qarşı keçirilirdi. Həmin qəzetlər bir neçə ay əvvəl Guya Ziya Anar Məmmədovun bir ayını kəsdirərək ondan kabab bişirtdirməsi, buna görə də 1 milyon dollar pul ödəməsi haqqında xəbər yaymışdılar. Anar Məmmədov bunun yalan olduğunu bildirib və qəzetləri şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə günahlandıraraq məhkəmədən Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin hərəsinin 250 min manat məbləğində cərimələnməsini xahiş edir. Ancaq hakim məzuniyyətdə olduğundan bugünə nəzərdə tutulan məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Artikl 19, Sərhədsiz Reportyorlar və Dünya Qəzetlər Asosiasiyası yenidən Azərbaycana müraciət edərək, hökuməti Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı Eynullah Fətullayevi dərhal azadlığa buraxmağa çağırıblar. Dekabrın 10-da həmin təşkilatların adından yayılan bircə müraciətdə qeyd olunur ki, Eynullah Fətullayevi azad etməməklə Azərbaycan hökuməti İnsan Haqları üzrə Avropa Konvensiyası ilə bağlı götürdüyü öhdəliklərini pozur. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə vergidən yayınmaq, terrorçuluq barədə yalan məlumat yaymaq ittihamları ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu işdə jurnalistin hüquqlarının pozulması, buna görə azadlığa buraxılması və ona təzminat ödənməsi barədə qərar çıxarıb. Azərbaycan məhkəmələri Avropa Məhkəməsinin bu qərarını icra eləsə də Eynullah yenə həbsdə saxlanıb, bu dəfə onu keçən ilin sonunda həbsxanada paltarından narkotik maddə tapılması ittihamı ilə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak eləmək üçün Moskvaya gedib. Kremlin mətbuat xidmətinin məlumatına görə sammitdə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, azad ticarət zonası ilə bağlı müqavilə layihəsi, hüquq mühafizə və hərbi sahədə əməkdaşlıq və başqa məsələlər müzakirə olunmalıdır. Sonuncu xəbər, Nobel mükafatı dekabrın 10-da Norveçin paytaxtı Oslo'da təqdim olunub. Bu ilki laureat Çindən olan dissident Luis Yabo həbsdə olduğundan mərasim zamanı podiuma onun portreti olan boş stol qoyulub. Çin hakimiyyəti onun arvadını da ev dustağı kimi saxladığından mərasimdə mükafatın sahibini heç kim təmsil edə bilməyib. Siabo Çində siyasi islahatlara çağıran yazılarına görə 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Pekin Nobel sülh mükafatının ona verilməsini ölkədə kommunistlərin hakimiyyətinə yönələn addım kimi qiymətləndirib. Çinin təzyiqləri ilə aralarında Rusiya, Qazaxıstan, İran, İraq kimi ölkələr olan 18 dövlət Nobel mükafatının bugünkü təqdimatında iştirak edib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə əzətilədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yazmayacaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Biz internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləmək mümkündür. Eləcə də bizi Azadlıq TV-də izləyə bilərsiniz və bizə MP2-lərdə, Hotbird-də və ya Turksat-da da qulaq asmaq mümkündür. Bu saatda nədən danışacaq? Əsasən saatın ilk bölümündə müharibə başlaya bilərmi? Demək, Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov deyib ki, təəssüf edirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və digər beynəlxalq təşkilatlar da Ermənistana təzyiqi artırmır. Düzdür, çox vaxt onlar prosesin uzanmasından narahat olduqlarını deyirlər, amma maraqlı da onlara təzik göstərməkdə kim mane olur? Narahatlıqlarını ifadə edirlər, ortada nəticə yoxdur. Hesab edirəm ki, bundan sonra artıq Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatı, xüsusilə də sənaye sahəsi hərbi reyslər üzərinə keçirilməlidir. Bu istiqamətdə çox böyük işlər görülüb. Və ardınca deyir ki, artıq Sərkisyanın və onun hakimiyyətinin Ərkün siyasətinə dözməyə nə imkanımız var, nə də vaxtımız. Azərbaycan bugünə kimi çox böyük hövsələ nümayiş etdirdi. Dünya ictimaiyyətində gördü ki, Azərbaycan sülh danışıqları tərəfdarıdır. Ancaq beynəlxalq hüquq imkan verir ki, Azərbaycan öz ərazisini istənilən şəkildə azad eləsin. Bu bizim hüququmuzdur. Ziyafət Əsgərov belə deyib və Jurnalistə sual verib ki, müharibə başlaya bilərmi? Deyib ki, bunu yaxınlarda görəcəksiniz. İlxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, İlxan bəy. Bu açıqlamadan sonra nə fikirləşdiniz?
Yəni burada iki Ziyafət məqam var. Əsgərovun dediyi fikirlərin 90-95% ilə mən razıyam. Həqiqəti söylüyor. Danışıqlar dalandır, yəni alternativ qoymayıblar. Sadəcə onun sonuncu fikri ilə razılaşmıram, müharibə ilə bağlı. Yəni müharibə və yaxud geniş miqyaslı lokal bir deməli, hücuma hazırlaşan tərəf heç vaxt bunu əvvəlcədən bəyan etmir. Hərəkətə gəlir mexanizm, sonra artıq bütün dünya bunun fakt qarşısında qalır. Yəni, Gürcüstanı misal çəkə bilərik. Gürcüstanın da eyni ilə bizim kimi torpaq ərazisi bütövlü problemi vardı. Abxaziya, Osetiya. Bir gün qərar verdi 2 il öncə və qoşunları müəyyən antiterror əməliyyatına başvurdular. O başqa məsələ. Gürcüstanın özünə böyük zərər dəydi. Qonşu Rusiya Gürcüstanın torpaq tövlünə ziyan vurdu və faktiki Abxaziya və Cənubi Osetiyanı işğal etdi. Bizim vəziyyətimizə qayıdaq. Yəni Astana ATƏT-in Astana zirvə toplantısı nəticəsiz yekunlaşdı. Əvvəlcədən də belə proqnozlar var idi ki, yəni elə bir irəliləyiş olmayacaq. Yekun bəyanatda elə bir dağlıq qabına bağlı müddəa yer almadı. Azərbaycan ərazi bütövlüyü vacibli bir tərəfi vurğulanmadı. Digər tərəfdən məsələn Rusiyanı götürək. Rusiya prezidenti il yarımdır fəal 6-7 görüş təşkil edib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşüb. Amma nəticəsi nədir? Bir irəliləyiş yoxdur. Astanada təsəvvür edin. Medvedev çıxış edir Rusiyanın prezidenti. Bir kəlmə də onun çıxışında Dağlıq Qarabağ mövzusuna toxunmadı. Və yaxud bu qədər çıxışlar o da Astanada. Bir dəfə siz Madrid planı ifadəsini eşitdinizmi? Halbuki belə bir plandan danışır. Güya ortada belə bir plan var. Azərbaycan qəbul edib, Ermənistan qəbul etməyib. İndi Ziyafət bəyin də sözü ona gəlib çıxır ki, Azərbaycan bu planı qəbul edib, Ermənistan qəbul etməyib və heç bir böyük dövlət Ermənistana təzyiq etmir. Yəni əsas çıxışın məqsədi də budur. Bununla da mən tam razıyam.
Aha. Amma orada bir fikir var idi ki, demək Sərkisyanın və onun hakimiyyətinin ərkün siyasətinə dözməyə imkanımız yoxdur. Bütün iqtisadiyyatı, xüsusilə də sənayeni hərbi reyslər üzərinə keçirmək lazımdır. Yəni, Ziyafət Əsgərov bu
deyilirəri çox ciddi biraz açıqlamadır. Əgər bu açıqlamanın ardınca dövlət mexanizmi həqiqətən bu istiqamətdə hərəkətə gəlsə, əlbəttə ki, bu Ermənistana ciddi mesaj olar. Ancaq hələ ki, bu istiqamətdə elə bir addımlar mən görmürəm. Yəni, bu əhalinin, sənayenin, iqtisadiyyatın, siyasi fəaliyyətin bir növ bir mərkəz alına gəlib, bütün hər şeyin Dağlıq Qarabağ işğalatına azad olunması hədəfinə vurulması lazımdır. Amma hələ ki, bu istiqamətdə elə bir addımlar görmürəm. İndi əgər Ziyafət Əsgərov sıradan bir adam deyil, Milli Məclis sədrinin mavinidir və əgər belə bir açıqlama versə, əlbəttə bunun ardı gəlməz. Əgər ardı gəlməyəcəksə, deməli gələcəkdə də Ziyafət Əsgərov və digər rəsmilərin bəyanatları ciddi qəbul olunmayacaq.
Bu arada Ermənistanda da gərginlik yaşanmaqdadır və demək belə fikirlər var ki, adətən bu birinci dəfə deyil Ermənistanda belə gərginlik yaşanır və bundan istifadə edib, yəni diqqəti bu paytaxtda baş verənlərdən yayındırıb kiçik miqyaslı əməliyyatlar da keçirə bilər Ermənistan tərəf cəbhə boyu və yaxud da ki, işğal olunmuş ərazilərdə. Bu bir fikirlər, proqnozlar, ehtimallar da səslənir. Xan bəy, bunlar
sizə mən onu deyim ki, Ermənistanda vəziyyət bizimkindən də, bizdə olandan da gərgindir və orada da aləm bir-birinə qarışıb. Yəni, təsəvvür edin, Astana zirvə toplantısından sonra onlar da nə edəcəklərini bilmirlər. Mən neçə gün erməni saytlarını izləyirəm. Təzə bir müqavilə parlamentdə gətirdilər ki, bəs güya tanınmamış bölgələrlə beynəlxalq hüquq əsasında sazişlər imzalamaq olar. Mənasız bir şeydir və həmin müzakirələrdə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mavini Savaş Koçaryan deputatların suallarına cavab verdi və ona belə bir sual verdilər ki, erməni deputatlar, tutaq ki, gələcəkdə yəni Ermənistan, ta ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanıya bilərmi? Dedi ki, bu qanun onlara belə bir imkan verir. Yəni hətta qonşu Gürcüstanı da qıcıqlandırırlar bu istiqamətdə. Ondan sonra güya Dağlıq Qarabağ müstəqilliyin tanınmasına bağlı səs vermə keçib, amma özləri özlərinə ziyan vurublar. Çünki tanımaqdan imtina edib hakim partiyalar. Bu bir də ondan xəbər verir ki, Ermənistan özü başa düşür ki, bu işğal edilmiş torpaqlar onlara aidiyyatı yoxdur və nə zamansa onları boşaltmalıdırlar. Digər tərəfdən siz də qeyd etdiniz, Ermənistanda indi problemlər bir də hakimiyyət istiqamətində çoxalıb, müəyyən istefaların haqqında xəbərlər gəlir. Hakimiyyət çox zəifləyir getdikcə Ermənistanda və əsas müxalifət partiyası olan keçmiş prezident Levon Terpetyan tərəfdarları da biz görürük hər ay möhtəşəm mitinqlər keçirirlər və bu möhtəşəm mitinqlərdə gah hakimiyyətin Qarabağ siyasətini tənqid edir, gah korrupsiya məsələsinə toxunurlar, gah xarici siyasətini tənqid edirlər. Yəni hiss olunur ki, Serj Sarkisyan Robert Koçaryan qədər dövləti və hökuməti idarə edə bilmir. Problemlər var. Və ola bilsin ki, biz yaxın zamanlarda Ermənistanda çox ciddi təlatümlərin şahidi ola bildik. Sizin qeyd etdiyiniz ssenari də mümkündür. Yəni bu təlatümlər baş verəcəksə diqqəti yayındırmaq üçün əlbəttə Dağlıq Qarabağ və işğal altındakı bölgələrdə hər hansı bir ki, diqqəti yayındırmaq üçün müəyyən təxribatlara çəkə bilərlər bizi. Ona görə mən son dərəcə biz diqqətli olmalıyıq, onların təxribatlarına uymamalıyıq və çalışmalıyıq ki, özümüzün nə planlarımız varsa, nə istəklərimiz varsa onları tədricə həyata keçirəcək. İqtisadiyyatsa iqtisadiyyatda inkişafa nail olaq, hərbi qüdrətimizi gücləndirək. Amma yenə təkrarlayıram, müəyyən problemlər var, hələ biz onların həlli ilə məşğul olmalıyıq.
Ziyafət Əsgərovun dediklərinin də əslində bax bu sizin dediyiniz o ehtimallara cavab olaraq düşünmək olarmı?
Əlbəttə Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistandakı prosesləri izləyir və o proseslərə uyğun da yəqin müəyyən qərarlar ətrafında fikir mübadiləsi aparırlar. Amma elə olmasın ki, tutaq Ermənistanda vəziyyət gərginləşəcəksə biz düşünək ki, təcili biz o imkanlardan istifadə edə bilərik. Yəni əksinə həmin anda o Ermənistan qüvvələri, indi bir-birini didən qüvvələr bir araya gəlib tutaq ki, birləşə də bilərlər və o Rusiyadan istədiyi dəstəyi də ala bilər. Yəni mən sizə bir söz deyim. İndi savaş haqqında çox danışırlar. Mən də elə sağda solda elə sadə insanlardan eşidirəm ki, müharibə mi başlayacaq? Çünki Astana zirvə toplantısının nəticəsi qaldığını hamı gördü. Bu son bir görüş idi ki, bütün inamlar puça çıxdı. İndiyənə qədər müəyyən qədər bizə hekayələr, nağıllar danışırdılar. ATƏT-in Minsk qrupu, beynəlxalq. İndi heç o nağıllara da inanan yoxdur və beynəlxalq vasitələr indi nə özündən Azərbaycan Ermənistan gəlmə nə təklif edəcəyi dəlidir, bəllidir. Ona görə həqiqətən sadə insanlar, ekspertlər arasında bu savaş haqqında fikirlər çoxalıb. Sizə deyim, əgər savaş haqqında düşünənlər varsa da, yəni biz bütün amilləri nəzərə almaq məcburiyyətindəyik. İndi hər halda 90-cı illərin əvvəlləri deyil. 90-cı illərin əvvəllərində savaş gedirdi. SSRİ çökürdü. Savaş burada da gedirdi. Abxaziyada, Osetiyada da gedirdi. Dnestr bölgəsində də gedirdi. Ukraynada müəyyən problemlər var idi. Dünyanın da diqqəti o vaxt burada deyildi. Tutaq ki, Balkanlarda idi, İraqda idi, Küvetdə idi. Və ona görə burada savaş aylarla, illərlə uzana bilirdi. Amma indi biz bölgə dəyişib. Azərbaycan bölgənin açar dövlətlərindən birinə çevrilib. Enerji resursları dünya bazarlarına daşınır. Boru xəttləri var. Yəni müharibənin başlayacağı halda bu böyük dövlətlərin marağına birbaşa toxunacaq. Və əlbəttə ki, belə olan halda müharibənin başlayan tərəfə böyük təzyiqlər üzləşə bilər. Digər tərəfdən təsəvvür edin, müharibə başlasa, savaş başlasa, bu tək Dağlıq Qarabağ əhatə etməyəcək. Bütün Ermənistan, Azərbaycan sərhədi boyu toqquşmalar baş verə bilər. Ona görə də, yəni demək istəyirəm ki, əgər savaş haqqında düşünənlər varsa, bütün amilləri xırdalıqlarına qədər nəzərə almalı, çünki bu böyük riskdir. Ya savaş o demək deyil ki, aylarla yenə savaş uzanacaq. Yəni bu ya lokal bir hücumlar ola bilər ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı torpaqlar boşaldılsın, ya da digər variantlar olar. Amma yenə deyirəm, qərar vermək 90-cı illərin əvvəllərindən qərar verməkdən daha çətindir.
Bu məsələyi qaydaçıq dinləyicimiz yazdır. Belə məsələləri böyük dövlətlər həll eləyir. Gürcüstan nümunəsi bunu göstərdi. Bizimkilər bilifdən yorulmurlar. Bu lazım kim daxil nə vaxt gələcək?
Yəni bir qədər əvvəl toxunduğumuz məsələdir. Artıq müharibə sözünün özü ucuzlaşıb. Yəni
əslində, vətəndaş da müharibə istəmir. Bu normaldır.
Normaldır, əlbəttə ki, istəyir ki, sülh yoluna həll olunsun, yəni qarşı durum olmasın və Ermənistan güzəştlərə getsin və bu məsələ
sülh
yolu həll olsun. Amma yenə də təkrar edirəm, əgər hər hansı bir toqquşma olacaqsa da, bunu illərlə qabaq əvvəlcədən hay-küy salmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, o Gürcüstan misalını dedi, yenə də təşkil edirəm, Gürcüstan Abxaziya və Osetiya ilə bağlı antiterror əməliyyatına başlamadan öncə heç yerə bəyanat vermirdi ki, müharibəyə başlaya bilər. Bir gün məsələ həll eləməyə çalışdı, o başqa məsələ ki, məğlubiyyətlə üzləşdi. İndi biz də, yəni, sənaye inkişaf edəcəksə, hərbi qüdrətimiz artacaqsa, iqtisadiyyatda o korrupsiya və digər mənfaatlar aradan qaldırılacaqsa, ondan sonra onsa Ermənistan məcburdur bizimlə hesablaşmaqla. Yəni, bütün bu istiqamətdə üzərində işləmək və işləmək lazım. Yəni, əvvəlcədən bəyanatlar vermək və bəyanatdan ardı da gəlməsə, o həmin o insanlara da inanmaz olacaq, o müharibə çağırışına edənlərə də heç kim inanmayacaq.
İmzalı dinləyici yazır ki, Ziyafət müəllimin açıqlamasının ardı gəldi. Azərbaycan işğalçı ilə birgə MDB-nin üzvüdür.
Dizel, çox maraqlı isimdir, soyaddır.
Bilmirəm, hər halda bu imza ilə yazıb göndərib dinləyici.
Hə, yəni müstəqil...
Yəqin ki, bir ləqəb kimi.
Ləqəb kimi, çox maraqlı ləqəb. Yəni, müstəqil dövlətlər birliyindən də qeyri-formal görüş keçir, halbuki əvvəzdən bu haqda məlumat
verir. Dizel, belə yazmaq istəyib, bilmirəm.
Hə, dizel olsa, onda demək xanımdır bu. Hə, yəqin bu görüşü nəzərdə tutur. İndi yenə də təkrirəm, yəni Rusiya son dərəcə aktivləşib, Amerika burada pasifli nümayiş edir, yəni Rusiya bura, Cənubi Qafqazı özünün arxa baxçası hesab edir və indi yenə də prezidentləri də görüşdürürlər, yenə də dünən xarici işlər nazirləri bir araya gəlir. Əgər Rusiya Ermənistana təzyiq etməyəcəksə və bu haqda fikri yoxdursa, bu görüşlərdə müsbət nəticə gözləmək əbəsdir.
Bəxtiyar yazı, salam, sammitdən sonra... Ermənistanın Ağdamda monitoring zamanı hərbi təlimi bizə əzələ nümayişi deyil ki və ya cavab verə bilərmi?
Bu da elə savaş ehtimallarının bir başqa forması. Əlbəttə ki, istənilən işğal olmuş torpaqlarda separatçıların keçirdikləri təlimlər əlbəttə ki, əzələ nümayişidir. Yəni, bunu gəh Xankəndində illər, gəh Ağdamda, gəh digər ərazilərdə.
Birinci hadisə deyil
bu. Bu birinci hadisə deyil, əzələ nümayişidir. Yəni, sanki bizə demək istəyirlər ki, gücünüz çatırsa gəlin döyüşə çıxaq və bizi hər hansı bir təxribata da bəzən çəkməyə çalış. Ona görə mən deyirəm ki, savaş qərarı vermək o qədər asan məsələ deyil. Bütün amillər nəzərə alınmalıdır ki, biz bilməliyik ki, savaş başlasa, birinci bütün cəhbə boyu savaş olacaq, sərhəd boyu savaş olacaq, ikinci biz tək Ermənistana qarşı deyil, Ermənistan Rusiya tandeminə qarşı savaşacağıq, çünki avqustda növbəti sazişlərini imzalaya bilər və artıq Ermənistandakı Rusiya hərbi bazası Ermənistanın təhlükəsindən də cavab verir, Rusiya açıq və gizli Ermənistana və separatçılara yenə də yardım edəcək. Yəni, ən qədər amil var savaşlarında, yəni bütün amillər hesablanmalıdır.
Hər halda bir daha biz xatırladaq ki, biz istəməzdik ki, müharibə olsun və bu belə çağırışlar vaxtaşırı Azərbaycan cəmiyyətində olur, rəhbərlik dövlət başçıları tərəfindən və s. və ilaxır. Bir məsələ, ilin əvvəlində Madrid prinsipləri, yenilənmiş Madrid prinsipləri, bəli, siz elə ondan başlamışdı söhbətə. Bu məsələ gündəmə gəldi və indi deyirsiniz ki, Astanadan sonra bu, demək ki, bu bütün ümidlərin üstündən xətt çəkildi. Doğrudan mı növbəti 3 ildə, halbuki seçkilərdən sonra həmişə gözlənilir ki, arada təxminən 3 il vaxt var növbəti seçkilərə qədər və danışıqlarda hansı irəliləyiş əldə eləmək üçün demək ki, həm də hökumətlərin, hər iki hökumətin imkanları yaranır.
Təsəvvür edin, deməli, 6 seçki olur da, məsəl üçün, 3 bizdə, 3 Ermənistanda, bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri, prezident seçkiləri. Ermənistanda eyni ilə, bələdiyyə, parlament, prezident. Yəni, bunlar hamısı, məsələn, qısa müddətdə başlayıb. Belə çıxır ki, bu seçkiləri nəzərə alınca Dağlıq Qarabağ münaqişəsi heç zaman həll olunmayacaq. Çünki bir müddət danışıqlar uzadan, aha, seçki yaxınlaşır, biraz fasilə verilir, çünki seçkiyə hazırlaşır, daxili məsələlər var. Hə, yenə də ara verilir, yenə də başqa bir seçki gəlir. Yəni, seçkini nəzərə almaq, bu o demək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində heç zaman irəliləyiş əldə olunmayacaq. O ki, qaldı Madrid prinsiplərinə. Yəni, biz bir qədər əvvəl də dedik, bizdən başqa, mən beynəlxalq aləmdə Madrid planı haqqında fikir eşitmirəm. Kimsə, məsələn, beynəlxalq vasitə, həmsədlər özləri deyək, son zamanları Madrid planı ifadəsini işlətmirlər. O demək ki, demək bu özlərin hazırladığı bu planı artıq arxivə atıblar. Yəni, təkcə, Medvedev də çıxışında bu haqda demədi. Ümumiyyətlə, digər dövlət başçıları da çıxış edərdi Astanada. Biri Madrid planı ifadəsini işlətmədi. Bu demək ki, bizim bəyəndiyimiz, yəni Azərbaycan hökumətinin bəyəndiyi bu plan artıq diqqətə alınmır, nəzərə alınmır. Belə çıxır ki, həmsədirə yeni bir plan üzərində çalışmalıdır. Bu da vaxt deməkdir, itki deməkdir, enerji deməkdir. Çünki əvvəl 90-cı illərin ortalarında bir paket planı irəli sürdülər. O bizim maraqlarımıza cavab vermədi, Ermənistan dəstəklədi. Sonra mərhələli həll planı biz dəstəklədik, Ermənistan dəstəkləmədi. Sonra ümumi dövlət planı onu biz də dəstəkləmədi, Ermənistan dəstəklədi. İndi Madrid planı indi biz dəstəkləyirik, Ermənistan dəstəkləmir. Vəziyyət yenə də arxaya gedir. Belə çıxır ki, bir tərəf dəstəkləyir, bir tərəf dəstəkləmir, məsələ orada da qalır. İndi əgər özləri hazırlayıblar və bu son variantdırsa və deyilənə görə bu ən güzəştli bir plandırsa, bunu biz qəbul edirik, müəyyən qüsurlara və təhlükələrə rəğmən. Yəni istək ondan ibarət ki, yəni böyük dövlətlər təsir eləsinlər Ermənistan. Bunu bizim rəsmilər də söylüyor.
Yəni Ziyafət Əsgərovdadır.
Ziyafət Əsgərovdadır. Amma böyük dövlətlər təsir eləmir də. Yəni dünyanın quruluşu beynəlxalq aləmdəki durum belədir. Ermənistanı təsir etmək istəmirlər. O deməkdir öz gücdə çatmır. Demək özlərinin də maraqlarına uyğun deyil. Biz dəfələrlə söyləmişik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Təsəvvür edin bir anda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli olsa Ermənistan gələcəkdə Rusiya ehtiyacı olmayacaq. Ermənistan Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlər quracaq, Avropa Birliyinə çıxış əldə edəcək, NATO ilə yaxınlaşacaq və Rusiya son forpostunu Cənubi Qafqazda itirəcək. İstəyərmi Rusiya bu halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli olsun? Ona görə imitasiya ilə məşğuldur Rusiyada və digərlərdə.
Bəs nə olmalıdır? Nə etməlidir? Bəlkə time out götürüb yeni baxışla, yeni nəfəslə gəlmək lazımdır.
Bir qədər tarixi və fəlsəfi sual. Nə olmalıdır? Biz özümüzdən soruşmalıyıq. Biz nə etməliyik? Biz onu etməliyik, iqtisadiyyatı gücləndirməli, ordumuzu gücləndirməli, siyasi proseslərə fikir verməli, parlament seçkiləri keçirəndə ədalətli keçirməli ki, dünya bizə hörmət eləsin, beynəlxalq aləm bizə hörmət eləsin. Yoxsa bütün bunlar olmayacaq.
Sizcə bunlar da danışıqlara təsir edir?
Çox vacib şərtlərdir. Yəni, iqtisadiyyatın inkişafı, hərbi sənayenin inkişafı, sözdə deyil, reallıqda, siyasi sistemin normallaşması, azad və ədalətli seçkilər, bütün bu faktorlar bu Dağlıq Qarabağ məsələsinə təsir edir. Çünki biz beynəlxalq aləmdən dəstək ümid edirik. Yəni, əgər bizi beynəlxalq aləm seçkilərdəki problemlərə görə tənqid edirlərsə, Dağlıq Qarabağ məsələsində bizi dəstəkləməzlər. Biz elə etməliyik ki, bütün məsələlərdə şəffaf olaq ki, biz beynəlxalq aləmin dəstəyini ala bilək. Bütün məsələləri kənara qoyub, ancaq Dağlıq Qarabağdan dəstək istəsək beynəlxalq aləmdən. Beynəlxalq aləm bizi dəstəkləməz.
Yaxın bəy, təşəkkür edirəm sizə. Sağ çox sağ olun ki, gəldiniz və öz fikirlərinizi bölüşdünüz bizim studiyamızda.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi bizim studiyamızda. Ziyafət Əsgərovun Milli Məclisin sədr müavininin dediklərinə onun münasibətini öyrənirdik. Bizdən ayrılmayın, birazdan yenə burada olacaq.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakı yer istidax. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, onun 20 il, 30 il bundan qabaqdı Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyin, indi gəlcə azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az-da dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi siz Azadlıq TV-də, internet TV-də izləmək imkanınız var. Gəlirsiniz bizim səhifəmizə, aşağı sağ küncdə düyməni basırsınız və bizi canlı-canlı izləyirsiniz. Və eləcə də bizi peyklərdə, Hortbörddə, Türksatda dinləmək imkanınız var. Birinci saatda demişdik ki, bugün hicablı qadınlara azadlıq şüarı ilə aksiya keçirilib Təhsil Nazirliyinin qarşısında və həmkarım Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nüşabə Fətullayev aksiyada iştirak edib reportyor kimi buradadır Nüşabə. Hər vaxtın xeyir olsun Nüşabə.
Mən də tamaşaçıları və dinləyicilər salamlayıram.
Gördüklərini bölüşərdin Nüşabə, zəhmət olmasa.
Bugün deməli aksiya iştirakçıları əvvəlcə Təhsil Nazirliyinin qarşısında başladılar aksiya. Onlar hicaba azadlıq kimi şüarlar səsləndirdilər. Daha sonra nazirlikdən Şərq Bazarı istiqamətinə yürüş etdilər və yenə də eyni şüarları səsləndirdilər. Təxminən bir saat davam elədi aksiya. Bir saat, yəni hardasa bir müddətdən sonra polislər gəldilər və aksiyanın qarşısını almağa cəhd elədilər və deməli 40-a yaxın, mənim müşahidələrimə görə ərazidən 40-a yaxın aksiya iştirakçısı saxlanıldı. Həmin əraziyə həm də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev gəlmişdi. O, Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, aksiya zamanı 10-15 nəfər saxlanılıb və onlar Nərmanov rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Və hazırda biz deməli Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla danışdıq. O bizə bildirdi ki, aksiya zamanı 16 nəfər saxlanılıb, onlardan
ilkin məlumat
indi 16 nəfər saxlanılıb, onlardan 5 nəfəri sərbəst buraxılıb, 11 nəfərinin işi isə baxılması üçün məhkəməyə göndərilibdi. Demək, maraqlısı o idi ki, aksiya zamanı orada yüzlərlə polis var idi və demək olar ki, Təhsil Nazirliyinin hər tərəfdən polis kordonları tərəfindən mühasirəyə alınmışdı və mən orada bir neçəsi ilə söhbətləşdim. Qulaq asmaq.
Aha, indi prodüserimizdən xahiş edək, o səsləri hazırlasın Nüşabə, biz onları verək.
Bizim izzətimizə niyə toxunursunuz? Nə işiniz var bizlə? Mənim uşağımı niyə qovur məktəbdən? Getsin Azərbaycanın bayrağında İslamı tərənnüm eləyən yaşı rəngi çıxartsın, sonra gəlsin mənim uşağımı məktəbdən çıxartsın.
Hicabı təhqir edir. Qızlarımızın, arvadlarımızın, yoldaşlarımızın, bacılarımızın başından açırlar. Heç bir ölkədə belə şey yoxdur. Qərb dövlətlərində belə xanıma toxunmurlar.
Nə istəyir İlham Əliyev, Müsir Mərdanov bizdən? Hicabımızı atmaq istəyir. Bunu görə bilmək. Biz məktəbdə uşaqları elm dalıcan, təhsil dalıcan göndəririk. Cahiliyyət dalıcan yox.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu aksiya iştirakçılarının fikirləri idi. Nüşabə, əlavə edəcəklərim var idi bununla bağlı.
Əlavə, yəni ki, aksiya iştirakçılarının, yəni əsasən orada qadınlar da var idi. Qadınları ərazidən sadəcə olaraq uzaqlaşdırdılar. Yalnız saxladıqları isə belə deyək də kişi aksiya iştirakçıları oldu.
Yeri gəlmişkən, Təhsil Naziri Müsir Mərdanov da bugün demək açıqlama verib, daha doğrusu bu günlərdə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, təhsil haqqında qanunda da bu məsələyə bir mənalı şəkildə münasibət bildirib. Şagirdlər orta məktəbdə hicab taxması ilə bağlı məsələdə gərginlik yaratmağa ehtiyac yoxdur. 16 yaşlı qızın sinifdə başı bağlı oturması nə məna daşıya bilər? Sinifdən kənarda kim hansı formada istəyir giyinsin, amma sinifin öz qayda qanunu var. Aha,
bir də əlavə eləyim ki, Müsir Mərdanov həm də bu günləri keçirilən aksiya öz münasibətini bildiribdi. Aha. O deyibdi, yəni bu tək mənim məsələm deyil. Milli Məclis qərar qəbul edibdi. Bu təhsil haqqında qanunu nəzərdə tuturdu və həmin qanunun 14.10-cu maddəsinə görə hər bir təhsil müəssisələrində geyim formaları həmin müəssisənin daxili nizamnaməsinə görə tənzimləməlidir. Bu deyir ki, bizim yəni ki məktəb forması haqqında nizamnaməyə görə orada hicab sözü yazılmayıbdır, hicab yoxdur. Ona görə də hər bir şagird məktəbə vahid məktəbli formasında gəlməlidir.
Deyibmi ki, bununla bağlı qəti qərar var, yoxsa sadəcə təhsil nazir, təhsil haqqında qanuna söykənir nazir?
Yəni onun əsas dediyi odur ki, yəni ki bu ildən Bakı məktəblərində vahid məktəbli formasına keçilibdir və buna görə də hələlik bu problem həm də Bakıda yaşanır, digər rayonlarda, regionlarda yoxdur. Yəni ki, burada hər bir şagird məktəbə vahid məktəbli formasında gəlməlidir. Yəni həmin o məktəbli formasında hicab sözü yazılmayıb. Yəni orada nizamnamədə elə qeyd olunubdur.
Aydındır. Çox sağ olun Şabə, mən buna niyə diqqət çəkirdim? Buna qədər demək bir qədər əvvəl də bu məsələ qalxandı. Demək Hüquq müdafiəçilərindən biri İlqar İbrahimoğlu bildirmişdi ki, nazirin qəti bununla bağlı sərəncamı və ya qərarı yoxdur və təhsil geyimi haqqında qərarda da yəni bununla bağlı dəqiq göstərilmir ki, hicab olmalıdır ya yox. Və indi telefon xəttində hüquqşünas İntiqam Əliyevdir. İntiqam müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir.
Artıq son müddətdə biz sizlə ikinci dəfədir bu haqda danışırıq, hicab məsələsi ilə bağlı orta məktəblərdə, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Necə qiymətləndirirsiniz bugün Bakıda baş verənləri? Deyəsən, məsələ getdikcə biraz kəskinləşir və gərginləşdir. Tərəflər bir-birini əsəblərini sınayır sanki.
Bu indiki situasiyada daha çox hesab edirəm ki, hökumət qurumları adi insanların inan sahiblərinin əsəblərindən oynayır. Bütün hallarda baş verənlər qanunsuzluq kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki qanunda sizin qeyd elədiyiniz kimi və bundan öncə də çox sayılı ekspertlərin rəylərində bildirildiyi kimi insanların hicabla dövlət orqanlarına, məktəblərə, təhsil müəssisələrinə daxil olmasını qadağan edən heç bir göstəriş norma yoxdur. İnsanların hicabla məktəbə gəlməsini qadağan edən normanın olmasını da heç kim iddia eləmir, eləcə də Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri. İnsanları kim buraxmır və nəyin əsasında buraxmır sualı aktuallığında qalır. Hesab edirəm ki, bu sualın cavabını hələ bizə normal cavabını verən tapılmayıb. Yoxdur, verilən cavablar anormal cavablardır. O cümlədən Təhsil Nazirinin vahid geyim olması barədə deyilən də absurddur. Ümumiyyətlə, vahid geyimlə bağlı heç normanın özünün qanunluğu çox böyük şübhə doğurur. Hicab inanc məsələsidir, etiqad məsələsidir. Dövlət bir sıra hallarda insanların vicdan azadlığına, etiqad azadlığına müdaxilə eləyə bilər. Amma bu qanunda nəzərdə tutulmalıdır. Müdaxilə legitim məqsəd daşımalıdır. Azərbaycanda insanların hicab daşımasını qadğan edən norma yoxdur. Ona görə qanunda bu halda müdaxilənin qanuni olmasını iddia eləmək olmaz. İkincisi, legitim məqsəd barədə heç nə deyilmir. Hansı məqsədlərdən doğub bu cür qadağalar? Bunu bizə izah edən yoxdur. O vaxta qədər ki bunları izah edən olmayacaq, o vaxta qədər ki bunun hüquqi əsasları olmayacaq, insanların öz haqları uğrunda bu cür təkidlə mübarizə eləməkləri üçün ciddi əsasları olacaq. Uzun müddətdə Azərbaycanda, təəssüf ki, bu insan hüquqları gününü qeyd edirik, amma Azərbaycanda insan hüquqları özü bir qara çarşabın içində salınıb qara çarşabın içərisində. O çarşabı, o hicab da demək dilim gəlmir, o çarşabı, o qara nifaqı atmaq lazımdır və hökumət bunu eləməlidir. Hökumət isə insanların üzərinə gəlir. O çoxsaylı seçkilər dövründə baş verən çoxsaylı pozuntulardan insanların diqqətini bu yolla yayındırmaq istəyir. O media sayəsində baş verən baskılardan insanların diqqətini yayındırmaq istəyir və məqsədi nədir? Və başa düşmək olmur bu hökuməti. Bütün milləti, seçicini, qadını, kişini, uşağı özünə düşmən edir və hesab edirəm ki, belə bir situasiyada insanların öz haqları uğrunda mübarizəyə qalxmaq haqları var.
İntiqamə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz və biz bu hadisəni şərh elədiniz. Həm hüquqi, həm də bir hüquq müdafiəçisi kimi öz mövqeyinizi bildirdiniz. İntiqam Əliyev idi telefon xəttində. Az sonra, bir neçə saniyədən sonra biz davam edəcəyik.
Thank you.
heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəttin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Verilişi mən bələdçilik edirəm. Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Şikayətinizlə yanaşı əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə də qaynar xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcəyik. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcəyik. Vəkil Anar Qasımov qaynar xəttə gələn şikayətlərlə bağlı hüquqi məsləhətlərini verəcək. Beləliklə bizə şikayət edirlər. Sumqayıtda məskunlaşmış qaçqın Elsevər Məmmədov işsizlikdən və sosial yardım ala bilməməsindən şikayətlənir.
Belə şeyim olaraq, belə olmazaq insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insana baxım. Bax, mən gedib oğurluq eləsəm, banditlik eləsəm, onda qanun işləyəcək. Sabahla basılaq məni təri, bağlarım qazda yetim gəlsin. İndi mən cinayət eləmirəm, mən haqlarımı tələb edirəm.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin üzvü Kifayət Mürsəliyeva şikayət edir ki, cəmiyyətin obyektləri satılır, pullar mənimsənilir.
Xəlil Qurbanov, 25-də yerləşən mədəniyyət evinin işçisi olmuşam. 2003-cü ildə həmin yer Senyar Abdullayev tərəfindən imtina məktubu verilərək satmışdı.
3000 dollara alınan avtomobilə 3800 manat gömrük rüsumu istənilir. Gürcüstandan Azərbaycana avtomobil gətirən Ənnağı Ənnağıyev deyir, ondan rüsum adı altında istənilən rüşvətlə bağlı prezidentə də yazıb. Gəl ki, yazılanı oxuyan kimdir?
Yaxınlaşdım, bu kassir var. Gəldim ona soruşdum ki, bəs mən maşınlar mı gətirəm, rastomoşka demək istəyir. Dedi ki, 3800 manat. Mən də dedim, heç olmasa canın oğlan, sən oğlum yaşındasın. Heç olmasa bunun aşağı yeri var. Qayt dedi ki, yox, 100 manatdan aşağı yox.
İndi isə şikayətləri daha ətraflı dinləyək. Dövlət Neft Akademiyasının Sumqayıtdakı yataqxanasında məskunlaşan qaçqın Elsevər Məmmədov qaynar xəttə şikayət edib ki, 2 az yaşlı uşağı var. İxtisasca 4-cü dərəcəli elektrikdir və 7 ilə yaxındır ki, işsiz kimi Sumqayıtdakı məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdadır. Bu illər ərzində məşğulluq mərkəzinə ayaq döysə də, onun ixtisasına uyğun iş verilmir. Deyir, o işi ki ona verirlər, verməsələr ondan yaxşıdır. Təklif olunan işlərdə 1-2 ay işlədikdən sonra əmək haqqı verilmədən qovulur. Çünki bu işlərdə onunla əmək müqaviləsi bağlanmır. Gerisini şikayətçidən dinləyək.
7 ildir belə təqribi olar. Sumqayıtdakı əmək və məşğulluq idarəsində işsiz kimi qeydiyyatda almışam. Bununla artıq 3-cü dəfədir mənə tərzdən kask açılır. Amma heç bir xeyri yoxdur. İndiyə qədər onlar mənə iş tapmağımda heç bir kömək etməmişlər. Tapdıqları işlərin də qiyməti, yəni əmək müqaviləsi izahanmadan işlər 90-144 manat. Belə çıxışlardır. Onların da heç birinin müqaviləsi imzalanmır. Elan eylər ki, iş var, bizim də belə, amma heç birinin müqaviləsi yoxdur. İcra hakimiyyətinə, prezident aparatına, nazirlər kabinetinə hər yerə yazmışam.
Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Şəfa Əliyev Elsevər Məmmədovun uzun illərdir ki, mərkəzdə işsiz kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə kimi Elsevər Məmmədova bir neçə iş təklif olunub. O işlə təmin olunsa da heç yerdə 2 aydan artıq duruş gətirməyib. O ki, qaldı ona tapılan işlərdə əmək müqaviləsi olmadan işləməsinə və aldadılmasına, mərkəzin direktoru deyir, onların vəzifəsi müraciət edəni işlə təmin edənəcəndir. Mərkəz işlə təmin etdiyi şəxsin sonrakı taleyini izləmək səlahiyyətində deyil.
Biz onu dəfələrlə işə düzəltmişik. Hazırda da bugün dövlət ona ünvanlı sosial yardım verir. Elsevən işləmək əvəzinə indi gedir, insan da gedib öz fikri donunla deyə bilərik. Siz də bizim kimi yəqin eşidirsiniz, deyirlər ki, haradasa güya müqavilə yoxdur, eləmi? Amma gedib işin yerinə çıxanda bəlkə görəcəksən müqavilə də var və yaxud da ola bilər ki, müəyyən müddətdən sonra işçini yoxlayıb, sınaq müddətinə yoxlayıb sonra götürürlər. Bu isə bizim burada müşahidəmiz var, yəni onun qeydiyyat vərəqəsində müşahidə var, heç yerdə bir aydan artıq qalmayıb. İnanırsınız?
Sumqayıtda bir neçə yerdə işləyib, hətta Abşeronda tikinti şirkətlərinə də qalmıyorum. Ən çox ona kömək edən bizim idarə olub. Təəssüf ki, o heç yerdə möhkəmlənə bilməyib. Bir həftə işləyən kimi bu başlayıb, mənim problemim var, mənim o var, bu var. Bütün dünyada belə maaş ayda iki dəfə ancaq verilir də. Çox yerlərdə isə ayın axırında verilir. Bu bir həftə keçməmiş başlayıb maaş tələb eləməyə. İndiki zamanədə də sahibkardan maaş istəyəndə elə bir başını elə bir daş vurursan. Fikrimcə o adamın özündə problem var.
Hüquqşünas Anar Qasımov isə deyir, vətəndaş məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə işə düzəlməsinin qaydası ondan ibarətdir ki, vətəndaş müraciət edir, işsiz kimi qeydiyyata düşür, ona ixtisasına uyğun işlər təklif olunur. Vəkil deyir ki, vətəndaş bu işi qəbul edirsə, onunla həmin yerdə əmək müqaviləsi bağlanaraq işə götürülür. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanmırsa, deməli o işə hesab olunmur. Belə olan halda o məşğulluq mərkəzi tərəfindən işlə təmin olunmuş hesab olunmur. Hüquqşünas deyir ki, məşğulluq mərkəzi iş axtaranın əmək müqaviləsi ilə işə düzəlməsi nəzarət etməlidir.
İşçi kimi qəbul olunandan sonra hüquq pozulsa məhkəməyə bir də dövlət əmək müfəttişliyinə hansısa şikayətlər eləyə bilər. Amma əmək müqaviləsi bağlandı, çünki onlar qeydiyyat aparırlar. Neçə nəfər adamı işçi ilə təmin elədilər. İşçi ilə təmin eləyəndə, yəni o tutaq ki, onların vasitəsi ilə, göndərici ilə ki, keçirir. Onlar o əmək müqaviləsini lap bir surətində alırlar, tikirlər ki, yəni biz falan kəsi təmin elədik. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanılmırsa, deməli o işçi deyil və işə götürülməyibdir. Və məşğulluq mərkəzləri tərəfindən də onun
işlə təmin olunmayıbdır. Elsevər Məmmədovun problemi işsizliklə tükənmir. O az təminatlı ailə başçısı kimi ünvanlı sosial yardımını da ala bilmir.
Mənim məktub göndərib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edən komissiyanın qərarı ilə ailənizə 01.09.2010-cu ildən tarixdən 31.08.2011-ci ilə tarixə də aylıq 120 manat olmaqla sosial yardım təyin olunmuşdur. Yəni ki, mən artıq ucaq sosial yardım ücret 0509'un təyin olunur. Halbuki mən may ayında gedib gəlirəm, gedib gəlirəm. Deyirlər 5 ay qalmalıdır bizə. Biri deyir, falan qədər pul gətir. Axıda getdim, mən şikayət elədim. Uşağımı kipsdi, getdim, onun rəisini düz kabinetdə soxdu ki, mənim uşağıma bak, gün nə gün deyəm. Təyin edilibdir, amma bu ay hansı aydır, ay xanım. Burada yazılır ki, 01.09.2010-cu ildən 31.08.2011-ci ilədək aylık 120 manat olmaqla sosial yardım təyin olunmuşdur. Təyin olunub hələ indiyə qədər almamış. Dekabr ayıdır. May ayından süründürlərim orada. Deyirlər ki, kartələ dekabrın axır olacaq. Ha, belə şeyim olar axı, belə olmazsa axı insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insanam axı mən. Bax, oğurluq eləsəm, banditlik eləsəm, onda qanun işləyəcək. Sadalaq basılaq mənim içəri, bağlarım qazda yetim yersiz. İndi mən cinayət eləmirəm. Heç bir şey eləmirəm. Mən haqlarımı tələb edirəm. Mənim belə mi müdafiə edirlər? Belə mi qanun riayət edirlər? Qanunu özləri yaradırlar, amma özləri pozurlar qanunu. Qoy məni bu sözləri görə öldürsünlər, onun kasıb eşimə lazım deyil.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sumqayıt Sosial Müdafiə Mərkəzinin baş məsləhətçisi Telman Quliyev də Elsevər Məmmədovun ünvanlı sosial yardımının verilişində gecikmənin eyni səbəbindən danışır.
Kart məsələsi ilə bağlı biraz gecikmə var. Onunla bağlı. Özünə də izahını da vermişəm. İndi bilmirəm siz nəyə görə narahat edibdir.
Sentyabrla dekabr arasında hardasa 4 aydan artıq müddət eləyir. Təyin olunduğu vaxtdan bu qədər gecikdirmə ümumiyyətlə nə dərəcədə düzgündür?
Yenə deyirəm, yəni o məlumatım oracandır ki, gecikmə var o kartın sifarişində. Başqa elə bir məlumatım yoxdur ki, nə səbəbdən gecikir və yaxud nə vaxt olacaq, onun yalançı olaraq.
Hüquqşünas Anar Qasımov deyir ki, ünvanlı yardım vətəndaşın müraciət etdiyi ayın birindən hesablanır. Təyin olunması barədə qərar qəbul edildikdən sonra da gecikdirmə olmadan ödənilməlidir.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ora müraciət etmiş vətəndaşa ünvanlı yardım təyin etmək haqqında qərar qəbul edirsə, həmin vətəndaşa onun müraciət etdiyi ayın birindən etibarən ünvanlı yardım təyin olunur. Yəni, həmin vaxtdan hesablanır. Ünvanlı yardım təyin olunması barədə qərar qəbul edildikdən sonra da müvafiq olaraq müəyyən olmuş qaydada bu ödənilməlidir. Bilirsiniz ki, bu da kartlar vasitəsilə ödənilir. O ki, qaldı bizim kartımız yoxdur deyə gecikdirmə, bu da tamamilə əsassız bir argumentdir. Yəni, bu argumentin vətəndaşa söylənilməsi özü çox gülünc bir şeydir. Yəni, ünvanlı dövlət sosial yardımını vətəndaşlara verməli olan orqanlarda bu kartlar olmalıdır. Kartımız yoxdur, bu vətəndaşın problemi deyil. Vaxtında həmin kartların verilməsini təmin etmək həmin icra hakimiyyəti orqanının borcudur.
Hüquqşünas deyir ki, vətəndaş süründürməçiliklə bağlı əvvəlcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə rəsmi məktubla müraciət etməlidir. Əgər nəticə əldə edə bilməsə, o zaman
məhkəməyə müraciət edə bilər. Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin üzvü Kifayət Mirsəliyeva qaynar xəttə şikayət edib ki, cəmiyyətin sədri Səmyar Abdullayev cəmiyyətə məxsus obyektləri satıb pulunu mənimsəyib. Deməsinə görə uzun illər cəmiyyətin mədəniyyət evində işləyib. Ancaq bir neçə il əvvəl mədəniyyət evinin yerləşdiyi ərazi satıldığına görə o da digər gözdən Əlillər kimi işsiz qalıb. Kifayət Mirsəliyeva danışır.
1973-cü ildən etibarən cəmiyyətimizdə işçi kimi fəaliyyətə başlamışam. 1979-cu ildə isə Şıxəli Qurbanov 25 ünvanında yerləşən mədəniyyət evində mədəni işlərin təşkilatçısı kimi fəaliyyətə başlamışam. 1995-ci ildə maddi çətinliklər olduğuna görə cəmiyyətin nəzdində olan birinci kombinatın direktoru Qara Allahverdiyevin icazəsi ilə həmin yeri icarəyə verdik. İcarədən gələn pulla həmin yeri təmir elətdirdik. Oradan gələn pulla idarənin işçiləri ilə bir yerdə 30-35 nəfər maaş alırdıq. 2003-cü ildə həmin yer Senyor Abdullayev tərəfindən imtina məktubu verilərək satılmışdı. Hansı ki biz icarəyə vermişdik Azər Həmidzadəyə. Həmin şəxsə satmışdı imtina məktubu vasitəsilə. 1958-ci ildə gözdən əlillərin istifadəsinə iki mərtəbədən ibarət olan gözəl bir yataqxana tikilib verilmişdir əllərin istifadəsinə. 2002-ci ildə iki böyük şirkət tərəfindən çox gözəl təmir işləri aparılmışdır bu binada. Eyni zamanda orada yaşayış üçün bütün şəraitlər yaradılmışdır. Mən inanmıram ki, o təmirdən sonra Bakı şəhərində ikinci belə bir şəraiti olan yataqxana olsun. Lakin təmirdən bir qədər sonra orada yaşayan sakinlər, yəni ki, gözdən əlillər. İşıqları, qazları, suları kəsilərək, yəni məcburi surətdə yaşayış üçün heç bir şəraiti olmayan qeyri-yaşayış sahələrinə köçürülmüşdülər. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əsasən cəmiyyətin balansında olan yerlər nə satıla, nə də özəlləşdirilə bilər. Ağa Nemətullada bizim Səbinə kooperativi fəaliyyət göstərildi. Bunun sahəsi 2098.6 kvadrat metr yer idi. Eyni zamanda Ceyhun Hacıbəyli ünvanında yerləşən 1736 kvadrat metr sahəmiz satılmışdır. Bunlar cəmiyyətin balansında olan yerlərdir. 50-60 ildən bəri icarəmizdə olan yerlər çox asan metodla imtina məktubu vasitəsilə satılmış. Əldə olunan bütün vəsaitlər Senyor Abdullayev tərəfindən mənimsənilmişdir.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayev isə cəmiyyət üzvünün ittihamları ilə razılaşmır.
Onlar heç bir təsdiqini tapmayıb. Mən tam səmimillə deyirəm ki, cəmiyyətin rəhbəri olaraq onlar şantaj və böhtandan başqa bir şey deyil. Onlar araşdırılıb. Əgər onlar hansı bir dövlət qurumunun apardığı yoxlamaya, hansı bir qurumun araşdırmasına şübhə ilə yanaşırlar, onların öz işidir. Bilirsiniz, ictimai birlikdir. Hər dəfə də belə şeylər edirlər. Bunlar kənarda mənim şəxsi tərəfimdən bizdə də məlumatlar var ki, idarə olunan insanlardır.
Cəmiyyətin sədri deyir ki, satılan obyektlər cəmiyyətə yox, Dövlət Əmlak Komitəsinə məxsus olub. Komitə öz əmlakını satıbsa, buna görə onu eləməlidir.
Əmrəm Şıxəli Qurbanovdur, Üzeyir Acıbəyev, 10 küçəsidir. Bunlar Dövlət Əmlakı İdarə Edilməsi Komitəsinin balansında olan mülkiyyətdir, dövlət mülkiyyətidir. Bu cəmiyyətin mülkiyyəti deyil. Və cəmiyyət rəhbərliyində onu kiməsə satmaq ya icarəyə vermək heç bir səlahiyyəti yoxdur. Bu da çox təəssüf ki, onu başa düşürlər və bizim ayağımıza yazar. Bu da bizim heç bir nə məsuliyyətimiz var, nə də bir cavabdehliyimiz var. Onunla da bağlı biz komitə ilə dəfələrlə danışıqlar aparmışıq, bəzilə yerində də yer də veriblər. Yəni, bunlar bilmirlər, elə götürürlər, yazırlar. Əgər onlar haqlıdırlarsa, niyə bu cür gedib hər hansı bir məhkəmə orqanına müraciət eləmirlər? Ədliyyə Nazirliyinə müraciət ediblər, digər dövlət qurumlarına müraciət ediblər və onun nəticəsində yoxlama aparılır. Prokurorluğa müraciət ediblər. Bu faktlar heç bir öz əksini tapmayıb.
Əgər Dövlət Əmlak Komitəsi cəmiyyətin Tokyo Mədəniyyət evinin binasını satırsa, hər hansı bir qeyri-yaşayış obyektini satırsa, kompensasiya olunur mu? Başqa bir yerdə ərazidə sahə ayrılır mı?
Dövlət əmlakı deyilən bir şey dövlət əmlakının yəsidir. Yəni bəzi bizim o obyektdə olub ki, Şıxəli Qurbanov 25 deyirlər, 30 kvadrat yer olub. Bunlar mədəniyyət mərkəzi deyirlər, mədəniyyət yəni klubu deyirlər. Bunlar elə deyirlər ki, yəqin ki, bu 500 min kvadratlıq bir yerdir. Bu balaca bir yer olub. Orada da tikinti aparılıb. Və həmin ərazi bilirsiniz ki, vaxtı Yasamal polis idarəsi, bir çox dövlət orqanları olub orada. Sosial müdafiə mərkəzi zadı. Bu plana düşdüyünə görə, söküldüyünə görə o Üzeyir Hacıbəyev 10 olub. Məsələn, qəzalı vəziyyətdə. Biz o vaxt komite ilə danışdıq və bunların əvəzində bəli, elə obyektdə olur kompensasiya olur. Elə obyektdə olur, bu komitənin də səlahiyyətindədir. Bu, bilirsiniz, indi bugün o vətəndaşlar deyir ki, küçədə hardasa bir dövlət bir söküntü aparır, hamı çıxır, hakim salır ki, bu mənə verilməlidir, o mənə verilməlidir. Bizimkilər də indi verilir. Məsələn, o iki obyektin yerinə bir obyekt verilib, özdə özəlləşdirmişik cəmiyyətin balansındadır da həmin obyekt.
Gürcüstandan özünə avtomobil alıb Bakıya gətirən Ənnağı Ənnağıyev gömrükçülərdən şikayətçidir. Deyir, 3000 dollara aldığı Mercedes 240 avtomobilinə Azərbaycanda 3800 manat rüsum istənilir.
Bələdiyyənə, kənd sovetində işləmişəm qaynaqçı, işlədiyim müddət ərzində qırıq-qırıq pullar yığdım. Özüm o maşın olmuşsa aləm üçün. Mən buradan getdim Gürcüstana. Gürcüstana getdim, oradan Rustavi şəhərindən maşın aldım. Mercedes aldım, gətirdim 3000 dollara. Gürcüstanın tamocunu heç nə yazmadı, heç nə almadı. Bizim tamocudan aldılar 50 manat, buraxdılar. Sonra gəldim ora, orada yazılmış ki, 72 saat müddət ərzində bu qoyulmalıdır, kömürüyün istəyən qazın. Mən də gətirdim, qoydum, sonra yaxınlaşdım, bu kassir var. Gəldim ona soruşdum ki, bəs mən maşın alıb gətirməyim. Rastlamış gələmək istəyir. Dedi ki, 3800 manat. Mən dollarımışam, bu 3800 manat məndən pul istədi. Mən də dedim, heç olmasa canın oğlan, sən oğlum yaşındasın. Heç olmasa bunun aşağı yeri var. Qayt dedi ki, yox, 100 manatdan aşağı yox. Çıxdım oradan, da heç yana getmədim, heç yana da müraciət eləmədilər, kim yanına gedim, yanına gedim. İristəndim, izlənim çölə çıxanda əllərim əsildi. Mənim əlimdəki bütün sənətlər töküldü yerə yağış idi. Elə hirsimdən qalmış, bilmədim nə edim. Çıxdım çölə, çıxdım gəldim. Gəldiyim müddət ərzində da fikirləşirəm, nə edim, bu nə tərə yaşayışdır, mən qırıq-qırıq yığdım pulu, aparım, verim. Maşın alım gətirim, ailəm üçün elə, bu da mənə qayıdıb deyirsən ki, 3700, 3800. Dubara, gəldim fikirləşdim, nə edim, dedim ki, prezidentə teleqramı vurdum. Teleqramı vurdum, 3-4 gündən çox keçdi, bu günləri geçmiş prezident aparatına, orada bizə dedilər ki, kömürlüyə biz göndərmişik, kömürlük komitəsini. Biz də gəldik kömürlük komitəsinə girdik. Dedi ki, neçədir, yəni maşının dəyərini almışsan, nə eləmişsən, dedim ki, mən almışam Mercedes 3000 dollara. Mənə qayıtdı, yalan deyirsən, sən 3000 dollara yox, onu bağlamışsan. 3000 dollara olsa, mən də yerib alıb gətirərəm. Deyir ki, yox, onlar düzgün eliblər, onlar həmən rüsumu almalıdırlar.
Dövlət Gömrük Komitəsindən dedilər ki, Ənnağı Ənnağıyev komitənin maliyyə şöbəsinə yaxınlaşsın və avtomobilin sənədlərini təqdim etsin. Maliyyə şöbəsi hesablama aparacaq və maşın sahibinin ödəyəcəyi rüsum üçün qəbz verəcək.
O maşın sənədlərinə baxılıb, ondan sonra qiymət deyilməlidir. Yəni, belə şifahi deyiblər, bilmirəm kim deyib, hardan öyrənib. Amma maşına sənədlərinə baxılmamış qiymət deyilmir ona. Yaxınlaşsın maliyyə şöbəsinə, qiymət deyilsin, nə şikayət olsa burada baxılır.
Vəkil Anar Qasımov gömrük rüsumlarından danışır.
Ölkəyə gətirilən avtomobillərə görə vergilərin və gömrük rüsumları Azərbaycan Respublikasında ixrac idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 aprel 2001-ci il tarixli 80 saylı qərarı ilə tənzimlənir. Həmin qərara əsasən ölkəyə gətirilən avtomobillərə görə deməli aksiz vergisi, əlavə dəyər vergisi və idxal rüsumu tutulur. Bu vergilərin və idxal rüsumunun tutulması, onun dərəcəsi bir çox hallardan asılıdır. Yəni birinci növbədə avtomaşının istehsal olunduğu il nəzərə alınır, avtomaşının mühərrikinin həcmi nəzərə alınır və eyni zamanda avtomaşının gətirildiyi ölkədən alındığı qiymət nəzərə alınmaqla bu rüsumlar və vergilər hesablanır. Aksiz vergisinin hesablanmasında avtomaşının mühərrikinin həcmi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər mühərrikin həcmi 2000 kub metrə qədərdirsə, bu zaman hər kub santimetr üçün 15 qəpik, 2000 kub metrdən 3000 kub metrə qədərdirsə 300 manat və hər kub santimetr üçün 1 manat, 3000-dən 4000-ə qədərdirsə 1300 manat və hər kub santimetr üçün 2 manat, 4000 kub santimetrdən yuxarıdırsa mühərrikin həcmi, bu zaman isə 3300 manat və hər kub santimetr üçün 4 manat aksiz vergisi nəzərdə tutulur. Əlavə dəyər vergisi isə avtomobilin alındığı qiymətin 18% həcmində hesablanır. İdxal rüsumuna gəlincə, idxal rüsumunda avtomobilin istehsal buraxılış tarixi də və mühərrikinin həcmi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər avtomobilin istehsal buraxılış tarixindən 1 il ötməyibsə, bu zaman hər kub santimetr üçün 40 qəpik, yox, avtomobilin istehsal buraxılış tarixindən 1 ildən artıq vaxt keçibsə, hər bir kub santimetr üçün 70 qəpik hesablanmaqla idxal rüsumu müəyyən olunur. Sizin dediyiniz misalda biz rəqəmləri hesablaya bilərik, yəni həmin qaydalara uyğun olaraq. Dediyiniz kimi avtomaşın 98-ci il avtomaşınıdır. 3000 ABŞ dollarına alınıbdır və mühərrikin həcmi 2400 kub santimetrdir. Əgər mühərrikin həcmi 2400 kub santimetrdirsə, bunun aksiz vergisi deməli 700 manat təşkil edir. Belə ki, burada bayaq dediyimiz kimi 300 manat sabitdir və 2000 ilə 3000 kub santimetr arasında 400 kub santimetr fərqi var. Həmin o 400 kub santimetr üçünsə, deməli hər kub santimetrə 1 manat hesablanmaqla, yəni 400 manat oradan gəlir və ümumilikdə 700 manat bunun üçün aksiz vergisi ödənməlidir. Əlavə dəyər vergisi dediyimiz kimi alınmış qiymətin 18%-ni təşkil edir. Bu da əgər avtomaşın 3000 ABŞ dollarına alınıbdırsa, bu zaman onun 18%-i 540 ABŞ dolları məbləğinə bərabər olur. İdxal rüsumuna gəlincə isə, bəlli olduğu kimi avtomobilin istehsal tarixindən 1 ildən artıq vaxt keçibdir. Bu isə o deməkdir ki, burada hər kub santimetr üçün 70 qəpik hesabı ilə idxal rüsumu hesablanacaqdır. Avtomaşının mühərrikinin həcmi 2400 kub santimetr olduğu üçün biz 2400 kub santimetri 70 qəpiyə vurmaqla bunun həcmini müəyyən edə bilərik. Bu da 1680 manat təşkil edəcəkdir. Beləliklə, həmin müraciət olunan misaldakı avtomaşına 700 manat aksiz vergisi, 540 ABŞ dolları, yəni təxminən 430 manat həcmində deməli əlavə dəyər vergisi və 1680 manat idxal rüsumu nəzərə tutulmalıdır. Biz bu rəqəmləri toplayanda deməli təxminən 2700 manat da yaxın bir məbləğ alırıq və 2800 manata yaxın. Yəni buradan da göründüyü kimi sizə müraciət edən vətəndaşlar 3800 manat pul tələb olunubsa, bunun 1000 manatı artıq hesablanmaqla tələb olunub.
Belə, işdən sonra artıq işini yekunlaşdırır. Sizlə sağollaşırıq. Gələn həftə görüşərik. Sağ olun.
İşdən sonra Azad Radiosu.